эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Скульптор Янік Лойка после 5 суток арешту заявил, что будет и далее змагаться за белорусскомовное навучание. Центр польско-российского диалога и поразумения опубликовал частку прозвища с так званого белорусского катынского спису. Это и иншие темы у нашем эфире поздней, а починаем мы с сегодняшней заявы Александра Лукашенко. Сегодня Лукашенко перестерег белорусский бизнес об недопущальности уделу у политической борьбе и у финансования оппозиции. С подробязностями заявы и реакции на ее сирот представников оппозиционных партий вас познакомит Валер Калиновский.
Скандальная заява Александра Лукашенко прогучала на нараде по деятельности Рады развития предпринимательства. Цитую. «Коли хтось из бизнесовцев будет финансовать пятую колену, ти неким иншим чином оказывать негативный уплыв на громадство, то я буду лечить, что они включились в политичную боротьбу, боротьбу супрать державы. А там свои законы, нехай потом не крыльдятся подобные бизнесмены». Цитую Александра Лукашенко, агентство «Интерфакс». А проча того, Лукашенко застерег бизнесменов, каб не спробовали шукать даху у органах державной влады и попередил, что это будет завершаться для их крахом. Объединенная громадянская партия мае финансовую поддержку от белорусского бизнеса, и подобные заявы Лукашенко могут ее только повеличить, заявил корреспонденту «Свободы» лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько.
Сегодня замочевание белорусского бизнеса такое, что им сейчас уже пришло любого за сброю браться на некие рашучие деньги. Вот то, что робит держава и Лукашенко с белорусским бизнесом, оно все-таки стимулирует людей шукать некую альтернативу. Ведь великую колькость белорусского бизнеса политика урада выштурхнула за межи краины. Але они не перестали быть белорусами. Вот у этих бизнесовцев достаточно складано на их там податковую спускать КДБ.
Анатолий Лебедько у целым оценивая заяву Лукашенко как полное темрошальство.
Как может человек, называется ли керуником державы, говорить, что я забороняю, вот, в принципе, это не заборонено законом. Или некий предприниматель хочет ахвировать политической партии, объединенной громадянской, которая официально зарегистрирована, то в этом нема ничего супрадзаконного. Это означает, что альбо Лукашенко просто не ведая навод законов, альбо просто, что он робит заявы, ну, это замежами просто, это уже такая психиатрия.
Подобное свавольство в дочинении до своих громадян дозволяли себе хиба что у СССР и у нацистской Немеччине, якія кепска скончили, зазначил спадар Лябедько. Сябра партии БНФ Юрий Чаусов с этой нагоды каже, что белорусское законодавство и так моцно обмежовує махчимості політичних партій у тим, каб отримлювати фінансування.
Корпоративне ахвірування, тобто ахвірування від підприємств, фірм, корпорацій для діяльності політичних партій немагчиме по законі, тому що вони регулюються нормами указу об спонсорській допомозі, де перелічені ті мети, на які бізнес може ахвірувати гроші. Серед цих метів діяльності політичних партій немає. Єдина можливість політичних партій отримувати фінансування – це ахвірування громадянам.
Розважаючи над тим, чому Лукашенко ще раз пригадив білоруським предпримальникам не підтримувати опозицію, Юрій Чаусов признав, що у сфері предпримальництва в Білорусі усе ж таки крху більш свободи, ніж у політиці.
Я би провів паралелі з тими процесами розпродажу білоруських підприємств, какие зараз активизовались, ну, конкретно продаж контрольных и блокующих пакетов акций белорусских предприятий по России. Наш национальный капитал не зацикавлен в том, как перетвориться у такого простого надзиральника. Ну, вот, например, старшина партии БНФ недавно заявил про то, что белорусский бизнес повинен иметь приоритетное право на удел у процессах приватизации. Лукашенко не зацикавлен в том, как на вот такие думки белорусского бизнеса являются, потому что он-то фактично переутворил Украину у ломбард. Те предприятия, которые сейчас на Беларуси находятся, они фактично являются закладом того, что Россия кредитует этот истинный режим.
Заявил Раду Свободы сябра партии БНФ Юрий Чаусов. Мы протягнем после обвестки.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Навошто улады национализуют акционерные предприятия». Беларускі ўрад паставіў задачу да канца сакавіка атрымаць кантрольныя пакеты акцый у менскім холдынгу «Абутак Прамень» і бабруйскім «Чырвоным харчавіку». Навошта ўлада гэта робіць? Чаму рыхтуюцца змены ў сістэме уладальніцкага нагляду ў акцыянерных таварыствах? Якія наступствы для эканомікі будуць мець такія дзеянні ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення апублікаваў частку прозвішчаў з так званага беларускага катынскага спісу, пераліку грамадзянаў Польшы, закатаваных сталінскім рэжымам у 1940 годзе ў беларускіх турмах. Фрагмент гэтага спісу складаецца з 98 прозвішчаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння кіраўнік даследчых праектаў цэнтру доктар Лукаш Адамскі сказаў свабодзе, што некаторыя медыі паспяшаліся паведаміць пра публікацыю беларускага катынскага спісу. Гэтая інфармацыя недакладная.
Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення не апублікаваў беларускія лісты катынскага.
Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення не друкаваў арыгіналу беларускага катынскага спісу. Мы надрукавалі толькі ліст з 98 прозвішчамі, якія праўдападобна знаходзяцца ў беларускім катынскім спісе, а сам спіс схаваны дзесьці ў беларускіх ці расійскіх архівах. Мы ў рамках свайго праекту шукаем гэты спіс, але дагэтуль яго не могуць знайсці ані польскія, ані расійскія, ані беларускія гісторыкі. Магчыма, беларускія альбо расійскія ўлады не хочуць, каб навукоўцы атрымалі гэтыя матэрыялы.
Альбо папросту яна не ёсць праз уладу Беларусі ці Расіі ўдастępniana.
Таму навукоўцы цэнтра вымушаныя заняцца рэканструкцыяй спісу, працягвае доктар Адамскі.
98 прозвішчаў мы надрукавалі, і гэта толькі адзін з этапаў нашай працы. Гэта публікацыя толькі частка, я б сказаў, маленькай часткі нашых навуковых даследаванняў, бо ў самім спісе каля 3800 прозвішчаў, а мы надрукавалі толькі каля сотні. Наша праца прывядзе да далейшай рэканструкцыі беларускага катынскага спісу альбо да знаходжання спісу ў архівах. А гэтая публікацыя дасць магчымасць даведацца пра асобу, якія ёсць у фрагменце спісу, і магчыма дапаможа знайсці дакументы, якія раскажуць пра лёс і іншых людзей з гэтага спісу.
Журналіст Анджэй Пачобут кажа, што Украіна і Расія ўжо рассякрэцілі свае архівы, а Беларусь не.
До конца невядома, чаму так Александр Лукашенко упіраецца, чаму яны не хочуць адчыніць. Віны нейкай сучаснай Рэспублікі Беларусь у тым, што здарылася, абсалютна няма. Вось гэтыя 3870 чалавек, невядома, дзе яны былі расстраляныя. Частка дакументацыі ёсць, менавіта тое, што гэтыя людзі былі з розных куткоў перавезеныя ў Мінск, і тут іх сляды як бы згубіліся. Сярод тых, каго прысудзілі забіваць, гэта было перш за ўсё інтэлігент, іх відавочна лічылі пагрозай для савецкага ўлада ў БССР. У гэтым вось кавалку фрагменту спісу дзве асобы, якія звязаны з беларускім рухам. Гэта Янка Пазняк, дзед Зануна Пазняка, нарадзіўся ў Суботніках, не падаецца дакладная дата, падаецца праўдападобная дата, і адзначана, што 22 красавіка 40-го года ён патрапіў у Мінск. І другая асоба, гэта актывіста праваслаўнага руху Вячеслаў Богданович. Па нацыянальнасці беларус, вышэйшая адукацыя, журналіст, сенатар другой рэчы паспалітай, арыштаваны у Вільні 17 кастрычніка 1939 года.
На пытанне свабоды, калі можна чакаць працягу публікацыі беларускага катынскага спісу, доктар Адамскі адказаў так.
Мы б хацелі як мага хутчэй, але праблема ў тым, што гэтае даследаванне вельмі цяжкое. Альбо мы мусім знайсці новыя дакументы ў беларускіх і расійскіх архівах, альбо павінны адгук сваякі забітых з Беларусі, Польшы, Літвы, Украіны. А мы можам пабачыць, ці ёсць такая асоба ў лісце вязняў, якіх канваявалі войскі НКУС у Менск з сакавіка па ліпень 1940 году. Гэты ліст знаходзіцца ў расійскім дзяржаўным архіве ў Маскве, і такім чынам мы можам павялічыць гэту лічбу.
Ну і в той спосаб павялічыць можам гэта лічба.
Сказаў кіраўнік даследчых праектаў Цэнтру польска-расійскага дыялогу і паразумення доктар Лукаш Адамскі. Сёння на вэб-сайце «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг з'явіліся чарговыя тысячы імёнаў, якія прыцягваюць літару С у картотеки Сталина, прозвище от Самсончик до Сидорович. Сергей Дубовец расскажет про одну из ахвяров.
Картотека Сталина. Щодня на сайте «Свободи» публікується 1000 іменов ахвяров комуністичного режиму у Білорусі.
Касабука Антон Павлович народился в 1906-м у вёсцы Стайки Плещеницкого района Мянской области. Белорус, селян, несконченная початковая адукация. Колгасник колгасу «Червоный кастричник» у вёсцы Камена Плещеницкого района. Арештованы 19 вересня 37-го, осуджены 13 кастричника 37-го тройкой за антисоветскую агитацию поводля артикула 72 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны в Мянской турме 23 кастричника 1937-го году. Реабилитованы 13 соковика 89-го году. Архив КГБ, шифр 21818-С.
Картотека Сталина. 1000 именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованные сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих.
Вы на хвалях «Радио Свободы» в Пражской студии Сергей Новомшик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко перестерег белорусский бизнес об недопущальности удела в политической борьбе до финансирования оппозиции. После 5 суток арешту вышел на волю скульптор Гений Клойко. Для спецприемника на улице Охрестина его встречали свояки, поплечники и журналисты. Клойко з'явився с туремной брамы бадьором, казал про пляны далей змагаться за белорусскомовное навучание. Міністр адукації Білорусі Сергій Маскевич не назвав конкретну кількість школьників, які тепер навчаються по-білоруську, але пообіцяв, що підручники по історії і географії Білорусі на білоруській мові у наступному році з'являться у необхідній кількості. Папа Римський Бенедикт XVI прийняв прошення біскупа Владислава Бліна об відставці з посади керівника Вітебської діецезії. После 5 суток арешту вышел на волю скульптор Гений Клойко. Суд покарал его за перформанс для столичной гимназии номер 4 у Международный день обороны родной мовы, який традиционно назначается 21 лютого. Вот что сказал Гений Клойко, как вышел на свободу.
Будем змагаться, але сидеть не варто.
Сьогодні Гені Клойко подав апеляцію в Мінський городський суд на присуд судді Фрунзенського райсуду Людмили Лапо. Скульптора обурає навіть не те, що йому виписали 5 суток за родну мову, а то, як суддя погарджала у процесі білоруської мови. Клойко каже, що неодночі пропонував адміністрації гімназії номер 4 свою допомогу у білорусізації колективу, але кожен раз натикався на адмовну реакцію. Тим часом міністр адукації Білорусі Сергій Маскевич не назвав конкретну кількість школьників, які тепер навчаються по-білоруську, але пообіцяв, що підручники по історії і географії Білорусі на білоруській мові у наступному році з'являться у необхідній кількості. З протягом теми Інна Студінська.
Пік навучання по-білоруську припав на середину 1990-х. Тоді прикладно одна третина білоруських школьників навчалася на родній мові. У 1996-97 навчальному році 33%. Тепер, поводля оцінок Товариства білоруської мови, гэта лічба скоротилася удвоя. Але чиновники Міністерства адукації докладних лічбов альбо не ведають, альбо тримають їх у сакриті. Не відказав на питання Радіо Свобода про кількість школьників, що навчаються по-білоруську, и министр адукации Сергей Маскевич.
Я не могу вам докладно сказать колькость, на жаль. Безумовно, колькость школ белорусскомовных скорочается. Я не могу сказать, что значно, бо миновито невеличкие школы, где колькость наученцев 20-30 закрываются, тому, коли лечить по колькости школ, это будет меньше. Але относно колькости наученцев у городах она стабилизовалась.
У 2012 году в Беларуси зачинили 128 малокомплектных школ у сельской мясцовости. Пероважно яны были белорусскомовные. Только у 16 научальных установах в Менску есть махчимость учиться по-белоруску. Неводной цалком белорусскомовной школы нема в областных центрах и великих городах краины. На прессовой конференции министр говорил по-российску, а на белорусскомовное пытание Радио Свобода и Еврорадио отказывал по-белоруску. Два гады таму у школах гісторыю і геаграфію Беларусі дазволілі выкладаць акрамя беларускай мовы і на расейскай. Але школы прынялі гэты дазвол як кіраўніцтва да дзеяння. Праблема яшчэ ў тым, што фактычна няма беларускамоўных падручнікаў па гэтых дысцыплінах, кажа настаўніца з Полацку.
Практычна не, таму што ўсе падручнікі прыходзяць па расейску. Гісторыю Беларусі і геаграфію, як толькі гэтая пастанова прыйшла, пра тое, што па рускі можна выкладаць, момантам усе падручнікі, яны якраз тады перавыдаваліся і новыя прыйшлі па расейску. Калі хто-небудзь дзе-небудзь не выкладае, то гэта чыста самі энтузіасты, так бы мовіць. Па вялікім рахунку забароны такой няма, але самі дзеці ўлічваюць, што гісторыю трэба здаваць пасля 9 класа. Зразумела, што ім прасцей размаўляць па расейску.
Міністр адукацыі Сергей Маскевіч, што да недахопу падручнікаў па гісторыі і геаграфіі Беларусі народнай мове, адказаў так.
Я магу вам гарантаваць, што неабходная колькасць беларускамоўных падручнікаў да наступнага навучальнага года будзе выдадзена тая, якая неабходна. Ёсць канкрэтныя даручэнні калегі Міністэрства адукацыі ўсім, каб заяўкі зрабілі на падручнікі згодна з запатрабаваннямі дзяцей і іх бацькоў.
Намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч заявы і абяцанні міністра адукацыі пракаментавала такім чынам.
Наогул да міністра адукацыі толькі адно пытанне. Ён бывае такія разумныя рэчы, а калі ж ён хоць што-небудзь зробіць? Ён жа казаў, што і трэба назад перавесці выкладанне з гісторыі геаграфіі. Дагэтуль гэта яшчэ не зроблена. Ён казаў і пра ваўчарнае фінансаванне таксама не зроблена. Што профільная адукацыя вернецца, а зноў не зроблена. Ёсць план пашырэння выкарыстання беларускай мовы ў установах адукацыі. Міністэрства само прыняло, але нічога не робіцца. Тое, што добрыя гавораць, усё роўна нічога не робіцца.
Дарэчы, міністр адукацыі паведаміў, што сёлета мінімальны бал на цэнтралізаваным тэставанні па беларускай і расейскай мовах, з якім можна паступаць у ВНУ, павышаны з 7 да 10, са 100 магчымых.
Перадавала Інна Студзінская. Чаму ў Беларусі скарачаецца колькасць беларускамоўных школ? Ад каго гэта залежыць? Такое пытанне карэспандэнт «Свабоды» задаваў мінакам на вуліцах Магілёву.
От нас усіх это залежит. Как-то у нас это все смывается. Очень мало внимания этому придается. Это изначально, с рождения. Белорусском никто не разговаривает. Даже в деревнях. Это уже не белорусский. Это уже месиво такое своеобразное. Все это массовое. Ошибка такая.
Если бы чиновники подавали пример, то и люди бы стали говорить по-белорусски. И, может, больше значения придавалось родному языку.
Сами белорусы очень пассивная нация. Закрыли школу, и ладно. Просто никому нет дела. Было же одно время, когда стали открываться белорусские школы, белорусскоязычная гимназия была, но потом все это как-то похоронили.
Это не залежит от носьбиту белорусской мовы. Это належит, в первую очередь, от влады. Влада не мая какой-нибудь потребы иметь белорусскую мову. Мы же живем ж не в народной белорусской республике, а постсоветской. Поглядите на Белый дом, там той же самый герб, той же самый стяг.
Зависит от руководства. Президенту нужно изучить язык белорусский. Он должен в первую очередь знать и показать пример своим гражданам. И наши вот верховные чины, которые сидят и в Министерстве образования. Вот когда они начнут, тогда и простой человек будет смотреть эти за ними.
А я не скажу, что и скорочается. Откуда у вас такие сведения? А кто запрещает учиться по-белорусски говорить и отвечать? Никто же не запрещает. Было бы желание делать в ориентирах.
Тем более, посмотреть на нашего глубоко уважаемого.
Сразу становится понятно.
Если бы у нас был в державе на самом деле культурный человек, он бы, наверное, больше любил и уважал свою мову, за которой много было расстреляно, повешено и все. Остального.
От самого народу. Родители в первую чергу.
Того, что мы близко к России, и там почти все говорят на русском, и это переходит к нам. И плюс к тому, что люди ездят и из России к нам, и мы в Россию.
Власти не знаю, когда этим следят, не следят. Скорее всего, это время. Белорусский язык исчезает.
Как-то нам не привили с детства, что белорусский язык – это наш родной язык. Поэтому надо, конечно, чтобы все-таки больше, наверное, белорусского языка преподавали в школах, некоторые предметы переходили, хотя это будет очень трудно.
Лічаць жыхары Магілеву.
У СМІ ўжо паведамлялася, што расійская кампанія «Газпрам» плануе пабудаваць у Менску офіс «Хмарачос» на тэрыторыі аўтавакзала «Маскоўскі». Папярэдні быў візіт кіраўніка «Газпрам» Алексея Міллера, дзе ён, стоячы праз дарогу ад аўтавакзала, публічна заявіў: «Хутка мы адтуль будзем так на бібліятэку глядзець. Маё падарожжа на аўтавакзал «Маскоўскі».
Чарговую перадачу з цыклу «Падарожжа свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. Папа Римський Бенедикт XVI прийняв 25 лютого прошення біскупа Владислава Бліна об відставці з посади керівника Вітебської діацезії. Костьол у Білорусі означає великий унесок Владислава Бліна у розвитку своїх структур, а місцеві вірники сподіваються, що з новим керівником полепшиться ставлення до національної культури. З протягом теми Галина Абакунчик.
Біскуп Владислав Блін не раз сустракався з папом римським Бенедиктом XVI. Був з ним знайомий, ще коли теперішній понтифік був кардиналом Йозефом Ратцингером. Однак відставка Владислава Бліна ніяк не зв'язана з відставкою папи римського, повідомив пресовий секретар конференції католицьких біскупів у Білорусі ксьонц Юрий Санько.
Він вельми моцно хворив в пошній час і вельми шмат у шпіталі часу проводив. Звісно, він прийняв таке рішення, щоб діцезія могла жити, то біскуп повинен пасти відставку. Тобто це нормально. Я думаю, що коли, наприклад, хтось із інших біскупів подав відставку, я думаю, що це не було б такого резонансу, що цей біскуп з самого початку будував діацезію. Це вельми велика праця була проведена, тому що ми пам'ятаємо, коли він розпочинав, там було некілька святаров і тільки некілька костелів. А сьогодні це живий організм, повноцінна діацезія, де працює більше 100 святаров. Ніхто ж не відав, за його усмішка не було бачно його хвороби.
Поводле офіційних повідомлень, Владислав Блін тепер на лячені у Америці і застанеться там, вірогодно, протяглий час. І все ж для вірників католицького костелу на Вітебщині його надставка так само сталася нечаканою новиною. Громадський активіст і журналіст з глибокого касту Шипель каже, що былий пастирський керівник запомниться вернікам завсёдною усмешкою і добрым настроєм, авторитарним стилем керування, білорусізації набоженствоў, премії від Лукашенки і тиском на політично недобронадійних святаров.
Владислав Блін не вельми цікавився і не вельми розбирався у білоруської культури. Відомо, що коли улади йому донесли, що у парафії глибокої святари ладять культурницькі імпрези, то он навод тиснул на святаров за это. Тому треба сказати, що ось такі певні непорозуміння були, як і інцидент з висилкою ченза Юрія Барка перед президентськими виборами 2010 года, якому біскуп Блін настойливо порекомендував виїхати. Він тиснув на святаров, які виказувалися про громадську ситуацію.
Біскуп Владислав Блін має білоруські корені, але народився у Польщі. У Білорусі працює з 1989 году. Вітебську діецезію узначалював амаль 14 годов. При ім були закладені традиції духовних фестивалів, відкриті капліці у турмах і шпіталях, активізувалася білорусізація католицького костюлу, але сам білоруською мовою він так і не оволодав. Часовий виконавець обов'язків керівника костюльних структур на Вітебщині ксьонц Францішек Кісель білорус поводле своєї національності і сутності. Гэтак характеризують його верніки у соціальних сетках інтернету. Кастус Шитель протягує.
Що дотичиться Францішка Кіселя, то він ще з самого початку свого служення служив по-білоруску, усвідомляв себе білорусом. На білоруські культурні ініціативи значно більш відкриті. Сам ксьонц Францішек Кісель вчора у інтерв'ю католицькому вестнику сказав, що не сподівається на те, що буде біскупом. Хочей за все буде призначений інший чоловік.
Як повідомили у католицькому костюлі, керівник Вітебської діацезії має бути призначений адмисловим розпорядженням папи римського.
Передавала Галина Бакунчик. Шмат хто з білоруських чиновників має сябровство в різних академіях і узнагороди, видадзені недержавними установами. Сябр Президиуму Совета Республіки Владимир Панцюхов має узнагороду неісної академії проблем безпеки і оборони орден Петра Велихова. З подробязностями Олесь Дашчынскі.
Сама академія, поводле російськомовної Вікіпедії, була ліквідована постановою Верховного суду Росії у 2008 році. Насуперек дійному законодавству, вона заснувала 73 види ідентичних державним узнагородов, а так само видавала подобне до державних посвідчень професора і академіка. Поводле російської Генпрокуратури, гэта все створює умови для корупційних проявів і дискредитує державну владу. З офісу організації у Москві вивезли заснаваные ею ордены и медали, официально признанные несоправдными. У размове с корреспондентом «Свободы» сенатор Владимир Панцюхов поведомил, что никаких ученых званий от той академии не мая, а за что он отримал ее орден.
Я являлся, так сказать, активным помощником продвижения их намерений, сближения двух экономик России и Белоруссии, и в том числе Кемеровской и Могилевских областей.
Эта академия, она уже ликвидована?
Сейчас, может, и да, но это же на граде этой лет 10. Это на становлении нашей молодой республики это происходило.
Прокуратура занималась генеральная российская, и там писали про то, что это вот все звания, узнагороды створяют умовы для коррупционных проявов и дискредитуют державную владу.
Во как. Знаете, я ни самой их структуры, ни кто там руководитель и так далее, понятия не имею. Было 3 награды на Могилевскую область. В первой степени был Борис Васильевич Батура, и был мэром тогда Шориков Виктор Иванович, и я. Вот 3 человека, то когда Тулеев был после визита в Могилевскую область, тогда это происходило. Я тогда был управляющим делами Могилевской области полком. Потом мы туда летали, к Тулееву. Ну, а потом вот и пришли и документы.
Я поглядаю этот орден, цікаво.
Как звезда большая, круглая, посредине Петр Первый и вокруг нечто вроде камушков. Что это за камушки? Трудно сказать. Помните, вот клип был, когда Суворову на ленту одевали. Вот нечто похожее такое, большое такое сооружение, пол ладошки. Знаю, могли бы упаковку посолиднее сделать. Название солидное, но чтобы я как-то с этим или носился, или гордился, так такого нет. Как к обыкновенному диплому по окончанию машиностроительного института. Примерно такое отношение.
Борис Батура теперь старшиня Минского облвыконкаму. У своих официальных биографиях ён не згадывая ГТО. Орден Петра Великого. Затое теперешня керуника справ президента Виктора Шеймана у официйной биографии на сайте Державного агентства БЕЛТА называют сирот іншого профессором гэтай неаистной Академии проблем безпеки, обороны и правопорядку Российской Федерации. От 2000 до 2008 года Академия поспела уручить свои узнагороды белорусскому керунику Александру Лукашенко, российскому политику Владимиру Жириновскому, былому лидеру баснійскіх сербаў Радавану Караджычу і шмат каму яшчэ.
Перадаваў Алесь Дашынскі. Шановны слухачы, нагадаю, што наш адрес у інтэрнэце www.svoboda.org. Вы на хвалях Радіо Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко перасцярог беларускі бізнес аб недапушчальнасці ўдзелу ў палітычнай барацьбе ды фінансаванні апазіцыі. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Генік Лойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрысціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Лойка з'явіўся ў турэмнай брамы бадзёрам, казаў пра планы далей змагацца за беларускамоўнае навучанне. Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч не назваў канкрэтную колькасць школьнікаў, якія цяпер навучаюцца па-беларуску, але паабяцаў, што падручнікі па гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе з'явяцца ў неабходнай колькасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыняў прашэнне біскупа Уладыслава Бліна аб адстаўцы з пасады кіраўніка Віцебскай дыяцэзіі.